Kviečiame pasiklausyti humanitarinių mokslų daktarės, vertėjos Jūratės Micevičiūtės pranešimo tema Krikščioniškasis optimizmas. Viskas išeina į gerą mylintiems Kristų. Tai bus antroji dalis.
Kas kart nusidėdamas žmogus vėl pasirenka save patį, nusigrėžia nuo Dievo. Atsisako vienintelio jam laimę nešančio dalyko, pats save pasmerkia kančiai. Todėl moralinė nuodėmė yra blogis arba blogio pasiekmė, čia iš Tomo Akviniečio suma teologika, ar ne? Pirmos skyriaus 48 paragrafas 5 klausimas. Tai čia tiesiog atidžiau paskaityti reikėtų apie šitą. Bet aišku, tuo dar klausimas nesibaigė ir štai mes matome, Šventas Paulius, romiečiams laiškas, 5 skyriaus 12 eilutė. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės. Ir va čia kaip jau sakiau, kad Dievas nesukūrė žmogaus nemirtingo de jure, turinčio teisę į nemirtingumą, ar ne? Jisai tiesiog buvo nemirtingas de facto, kol buvo žemiškajame rojuje. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėsim žmonijos istoriją, tai iš tiesų mirė praktiškai visi. Jeigu pats Jėzus, prisimdamas žmogystę, turėjo prisijimti ir mirti, nes Jėzus mirė ant kryžiaus, dėl to, kaip tik ir yra kalbama apie nužengimą į pragarus, 3 dienos nužengimo į pragarus reikėtų versti nužengimas į mirusiųjų karalystę, kad jis mirė kaip žmogus, tai apie tai mes kalbėjom pirmoji paskaitoj. Mergelė Marija, nors mes sakom pagarbiai mergelės Marijos užmigimas, Jonas Paulius II vienoj katechezė irgi labai aiškiai pasakė, mergelė Marija mirė. Tiesiog buvo paimta į dangų su kūnu, kaip visiems atsitiks, tik visiems reikės laukti paskutinio teismo, o jinai jau buvo paimta. Ir vėlgi, yra, jūs čia galite ginčytis, lyrinis nukrypimas dabar. Šiaip tai Biblijoje yra minimi 2 atvejai žmonių, kurie lyg ir nemirė, ar ne? Tai jeigu kažkam įdomu pasižiūrėkit, tai vienas iš jų yra pranašas Elijas, kuris buvo paimtas ugnies vežimu į dangų. O kitas atvejis yra toks truputį keistesnis. Pradžios knygos, dabar rodos 5 skyriui, yra minimas toks vienas Nojaus protėvis Enochas. Enochas, man atrodo, lietuviškai verčiama. Kur ten irgi labai įdomiai tai pasakyta, kad jis nuėjo pas Dievą, ar Dievas jį pasiėmė. Tai vėlgi yra interpretuojama, kad jis irgi, kad jis nemirė. Du. Bet... Jeigu mes skaitom Apokalipsę, mes ten žinom, kad yra 2 liudytojai, kurie ateina, liudija ir paskui yra nužudomi ir po to paimami jau vėl į dangų, ar ne toks kaip liudimo ženklas. Tai vėlgi, manoma, kad tie 2 liudytojai tai ir yra Elijas ir Enochas. Savo laiku jie nemirė, bet jie ateis numirti, kaip mes visi, ar ne, nėra išimčių iš šitos taisyklės. Jie tiesiog ateis numirti laikų pabaigoje. Tai sakau, Biblija yra stebėtinai nuoseklus dalykas ir skaitant atidžiai, tiesiog prieiname tokių guodžiančių turbūt išvadų. Tai va, moralinio blogio problema, nuodėmė. Ir dabar čia vėlgi tiesiog parodau, kad kokiu būdu atvaizdai mums gali padėti. Jeigu mes atidžiai žiūrime į šitą Jeronimo Bošo paveikslą, irgi 15 amžiaus pabaigoje pieštą, tuo pat metu, kai piešė Dürerį savo graviūras, ar ne, mes pavyzdžiui atrandame va tokį siurrealistinį žmogaus veidą, ar ne? Tai paskui 20-ame amžiuje va tokį paslėptą veidą, kaip čia, piešė Dalį. Ir mes matom Dalį ir ten mums atrodo kažkas tokio, bet iš tiesų jis įkvėpimo pasisėmė iš 15 amžiaus paveikslo, ar ne? Tas pats žmogus, bet tas dar ta tokia mieganti nuodėmės galimybė, ar ne? Sukurtas gražus, bet jau yra va ta nuopolio galimybė, nes jis buvo pakviestas iš nieko, jis vėl gali nukristi į tą nieką, bet kada, nes jam duota laisva valia. Tai čia tokie lyriniai nukrypimai, bet jie būna turbūt visai mums padeda šitą prisiminti. Bet dabar, kur slypi optimizmas? Kad nuodėmė nesugriovė pasaulio grožio. Ir čia dabar jau yra paveikslėlis iš Delbošo šito pragaro vaizdo, nes jis ten, vat, kaip tik rodo, tokį sugriautą žmogų. Bet kai mes pasižiūrim į tą veidą, jis visai šviesus, tai nėra demonas. Žmogus sugriautas, bet grožio dar yra likę. Tai, kaip sakoma, neįmanoma būti labiau optimistišku, išliekant realistu. Mes neneigiam, kad blogis yra, bet visas blogis kyla iš vieno valios pasirinkimo. Ir valia nebuvo sukurta bloga, jinai buvo sukurta gera. Tai reikėjo nieko nedaryti ir būtų toliau ten skendėjusi toj rojaus palaimoje. Vienintelis pavojus buvo kaip tik tai kūrinio prigimčiai priklausanti kitimo galimybė. Taigi blogis yra visiškas atsitiktinumas. Visa ta lieka ir toliau gera. Iš principo pasaulis įmanomas be blogio. Iš pašalinam blogį, pasaulis egzistuoja toliau. ir blogis nesugriovė pasaulio grožio. Tai optimistiškiau būti negali, jeigu mes neneigiam, kad tai, ką mes matom, iš tiesų vyksta, ar ne? Krikščioniškasis optimizmas, bet visada abiem kojom stovintis ant žemės. Ir dabar va, pagal šventąjį Tomą Akvinietį, kad kalbant apie nuodėmę, kokiu būdu jinai nesugriovė pasaulio grožio ir kad tai yra atstatomas dalykas, iš esmės žmogaus prigimties esmė, kad jis yra gyva būtybė apdovanota protu, šito nuodėmė nepakeitė, nepalietė. Jeigu žmogus nuskaidrina protą ir juo naudojasi, jis labai ramiai gali išplaukti. Antras dalykas, B. Iš prigimties linkusi į gėrį. Šitas dalykas irgi žmoguje liko, ar ne, žmogaus prigimtyje. Bet nuopuolis šitą dalyką sudrumsti ir dėl to mums kartais geri dalykai atrodo blogi ir mes renkamės tai, kas yra blogas pasirinkimas. Šitas lygmo jau yra sudrumstas. Čia jau mums reikia pagalbos, mums reikia apreiškimo, ar ne? Mes galim nueit atsiversti ir pasitikrinti apreiškime. Turim galimybę tą padaryti. Ir C, kad žmogaus prigimtis apdovanota pradiniu teisingumu. Reiškia, buvo gavęs kaip malonę kuriant. Tai vat šitą mes praradom per nuodėmę ir turėjo ateit Kristus, kad atstatytų. Kas išliko, ką mes patys galim susitvarkyti savo kiemą ir kur mums reikia Dievo pagalbos. Bet esmės nuodėmė nepalietė, ar ne? Ir dabar vėlgi išeitis nebėgti nuo kūno, nes jis išliko geras. Tiesiog reikia sugražinti tvarką. Tai čia mes dar prie šito sugrįšim. Tikrasis krikščioniškos askezės tikslas. Mes visą laiką tai pamirštam, tarp kitko. Sutvarkyti va šitą kūną, kuris dabar yra va taip va dažnai pas mus. Žmogus medis, žmogus, kuris nėra žmogus. Ir aišku, visada išlieka dar geresnio ilgesys. Ir čia tiesiog paskaitysit patys va šitą nuostabę giesmę iš Danieliaus knygos, trečios skyriaus nuo 51 iki 90 eilutės. Tai iš tiesų tai yra giesmė pasaulio grožiui. Pasižiūrėkit, ten paminėta viskas. Pašlovintas esi tu viešpatie mūsų tėvų dieve, didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius. Ir toliau vat pasakoja, kuris tai vertas. Kuris žvilgsniu matuoja gelmes nuo savo sosto, kuris esi dangaus skliaute, aukštinamas ir garbinamas per amžius. Šlovinkite viešpatį juos visi viešpaties kūriniai, garbinkite ir didžiai aukštinkite per amžius. Tai dabar šita giesmė kokioj vietoj buvo giedama? Ja giedojo trys jaunuoliai įmesti į liepsnojančią krosnį, ar ne? Tai vat vėlgi, optimizmas, bet jau tokioj vietoj esant, kur blogesnės, nu turbūt sunku būtų ir įsivaizduoti, ar? Tai va čia yra va ta kryžiaus įtampa, čia yra tas didysis baisusis iššūkis. Ir kaip sakoma, vėlgi iš psalmės cituoju, tai čia psalmėse galima prisirinkti tokių daugybę citatų. 104 psalmė, 30 eilutė. Tebūna amžina viešpaties garbė, tesidžiaugia Dievas savo kūriniais. Tai va čia yra apie pasaulio grožį. Ir štai mes matom, čia dabar visas tas triptikas dėl Bosko, ar ne, kaip jisai atrodo. Pirma dalis žemiškasis rojus. Antra dalis mūsų pasaulis, ar ne, ta visa sumaištis atsiradusi, trečia dalis yra pragaras. Bet dabar, kas yra visa šita? Tai dabar, jeigu mes tą triptiką uždarom, kas paprastai muziejų nedaroma, tai mes pamatom va tokį va paveikslą. Mes pamatom visą, kas sukurta, kas ir yra, kaip tas riešutas, kurį parodė palaimintai Julijonai. Tai yra, ką Dievas sukūrė, kas egzistuoja. Ir va tas visas daiktas su tuo, kas mums atrodo kaip pragaras, visa tai yra Dievo delne, palaikoma Dievo meilės. Čia yra Julijonos vizija, tik tai truputį kitaip nupiešta ir truputėlį paskaityta. Dabar mes pereinam prie kitos temos. Dangus apsakinėja Dievo garbę, Dievas palaiko pasaulį. Nes vėlgi, čia yra iš psalmės, 19 psalmė antra eilutė. Ir dažnai irgi yra toks vienas paaiškinimas, kad Dievas yra kaip tas pirmasis kūrėjas, padarė pasaulį, įdėjo ten viską, ką reikia įdėti, kaip laikrodį užsuko ir dabar čia mes tik simeinam ar ne, jis paskui ten ateis galės susirinks tą visą laikrodį. Bet pagal krikščionišką tikėjimą Dievas visada dalyvauja pasaulyje, jis toliau pasaulį palaiko, pasaulis nėra paliktas savieigai. Tai čia yra tikėjimo dalykas, ar ne, čia yra apreiškimas. Tai vėlgi, filosofams reikėjo prieiti protų, išsiaiškinti, kokiu būdu tai vyksta. Tai dabar šiek tiek pasižiūrėsim vėlgi tokius mūsų kaip klystkelius, nes čia truputį irgi jums, jeigu reikės pagrindimo Biblijoje, Izaijo 26 skyriaus 12 eilutė apie tą patį apreiškimas. Viešpatie, tu skiri mums gerovę, nes juk tu atlikai dėl mūsų visus mūsų darbus. Tai dabar tai, ką mes čia susidedam rankas ir tegul dirba, ar ne? Tai dabar to aiškinsimės. Toliau, Jono Evangelijos 5 skyriaus 17 eilutė. O Jėzus jiems sakydavo, mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Tai dabar, kaip gali kažkas ateiti ir sakyti, oi, čia gavau naują prieiškimą, Dievas sukūrė, viską ne, čia aš išmaščiau, nuėjo pasitraukę. Niekur jis nepasitraukė, Jėzus sako, kad toliau darbuojasi. Tai dabar aiškinamės, čia mes turim, kaip matot, tas dvi, teologija, kuri yra karalienė ir filosofija, kuri yra tarnaitė, čia iš jėzuitų vieno universiteto, dvi freskos. Tai vėlgi, filosofija laiko kaip tik tai rankoje, vėlgi visa, kas sukurta ir aiškinasi tai, ką jai pasako teologija. Dabar nuo pat pradžių krikščionys žinojo pagrindinį principą, vėlgi, ar ne, bet filosofai turėjo surasti kelią, kaip iki to principo ateiti. Ir vat vyksta mąstymas. Kadangi visa yra gera, už visą savo būtį turi būti dėkingas Dievo leidimui, kuris vis dar tebesitėse, vadinasi, niekas iš to, kas egzistuoja, nėra nepriklausoma nuo Dievo. Ir vėlgi, 18 amžių, švietimo amžius, atkreipkit dėmesį, buvo toksai teologas Malbrančas, ir jisai kaip tik tai sakė, kad būtent nepriklausomybė yra pavojingiausias gundymas kūriniui, kad Dievas užsuko laikrodį ir pasitraukė. Kūrinys nori būti nepriklausomas, ar ne? Čia yra didžiausia pagunda. Šiaip tai Malbrančias truputėlį užaštrino savo teologijoje, tikrai nereikėtų ten visko imti kaip tyro vandens, ką jisai pasakė, bet gyveno tokiais laikais, kai buvo ypatingai puolama krikščionybė, ar ne? Vat būtent už tai, kad protų nesuvokiamus dalykus moko, ar tie krikščioniški principai. Tai dabar tarpusavio santykis, kokiu būdu Dievas palaiko šitą pasaulį, kurį jis pats sukūrė, nu kaip ir nepriklausoma. Tai dabar metafiziškai viskas yra Dievas, tačiau fizinėje plotmėje viskas, kas yra, yra savyje ir sau. Atsakymo nuojauta, jeigu kūrinys turi būti, jeigu kūrinys egzistuoja, turi savyje gebėjimą egzistuoti, tai ne dėl to, kad jis atsiskiria nuo kūrėjo, atsipumpuruoja, ar ne, kaip manė Nyčė. Bet kaip tik dėl to, kad jis yra susijungęs su kūrėju. Tai čia yra vienas iš tų dalykų, kurie egzistencialistams ypatingai buvo kėlė dantų skausmą ypatingai didelį. Tai čia tiesiog pacituosiu, kas, kaip suprato egzistencialistai, va šitą dalyką, kad Dievas iki šiol laiko visą, kas sukurta savo delne, ar ne, tai buvo baisus įžeidimas, tai ką mes vaikai, kad mus čia už rankos reikia visur vedžioti. Nu ir sako, pavyzdžiui, Žanas Polis Sartras, jeigu egzistuoja Dievas, tai žmogus yra niekas. Nes jis suprato pažodžiui, Dievas dirba, nu tai ko mes čia, mes nieko nedarom, nu tai jeigu mes norim kažką daryti, tai tu tėvelį atitrauk tą savo ranką, mes patys, va, tuoj tik atsistosim ir sutvarkysim, ką tu čia blogai padarėjai. Feuerbachas, kad praturtintum Dievą, reikia nuskurdinti žmogų, kad Dievas būtų viskas, žmogus turi būti niekas. Tai čia vėlgi švietimo epochoj tikrai turbūt girdėjo tuos visus pasakojimus, kad jeigu mes dabar patys galim paaiškinti, kaip pasaulis padarytas, kaip visa ta padaryta ir panašiai, tai jau mums Biblijos pasakaičių nereikia. Čia kol žmogus buvo durnelis, tai jam reikėjo visų šitų pasakų, o dabar jau viskas nebereikia, žmogus jau tapo protingas, išsiaiškino, mes turim mokslą, tai jau dabar žmogus tampa viskuo, nu tai jau Dievas tampa niekas, ar ne? Tai čia vėl tasai žaidimas, kad vienas laimėtų, kitas būtinai turi pralaimėti. Na, va, tas nulio principas, žinot, šitą turbūt girdėjo, tai žaidimų teorijos. Arba Nyčė, kažkodėl jauniems žmonėms vat, būtent Nyčė visą laiką prie širdies būna. Tik tai dabar gimdyti ėmė žmonijos ateities kalnynas, nes Dievas mirė, dabar jau mes geidaujam, kad ant žmogis gyventų, ar ne? Tai va čia yra kaip tik viskas apie tą patį. Tu įžeidu, kad tu esi, kad va, Dievas laiko riešų ant delno ir tu ten dar kažkur tai esi, tai dar ir tave laiko, nu kažkaip nu nelygis, ar ne? Koks tu ant žmogis? Va, riešų tas, o tu ten kažkur... Net mikroskopų elektrinių nesimatomas kaip meniniu. Bet iš tiesų, jeigu gerai įsiskaitom į žinę, tai mes matom, čia jau pasitelkiam mūsų brolių protestantų teologą Dietrichą Bonhoefferį, jis iš tiesų teisingai pasakė, kad taip interpretuodami mes pamirštam kalvarijos iššūkį, ar ne? Negalime būti sąžiningi, jeigu nepripažįstame, kad turime gyventi pasaulyje, tarsi Dievo nebūtų, ar ne? Mes pripažįstame būtent Dievo akivaizdoje. Kad gyvename taip, tarsi Dievo nebūtų. Nes pats Dievas įpareigoja mus taip pripažinti. Tai pilnametystė mus veda į tikrą mūsų situacijos Dievo atžvilgių pažinimą. Dievas mums leidžia suprasti, kad turime gyventi kaip žmonės, kurie pajėgia gyventi be Dievo. Dievas leidžia iškelti save ant kryžiaus, leidžia, kad jį išstumtų iš pasaulio. Čia yra mūsų pilnametystė. Bet iš tiesų, vat, kaip sakė ispanų teologas Karvahalis, kai Dievas dirba, žmogus prakaituoja. Nes vėlgi, banalus posakis, kad Dievui nėra kitų rankų pasaulyje, kaip tik mūsų rankos. Banalybių banalybė. Bet tiesa tai perteikia tam tikrą prasme, ar ne? Kai Dievas dirba, žmogus prakaituoja. Kokiu būdu? Tai čia teologams lengva pasakyti, bet kaip suprasti dabar? Teologas pasakė, o filosofui dabar reikia prieiti savo protų. Ir štai mes turim apaštalų darbuose sakoma. 17 skyrius, 28 eilutė. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apriežtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškuotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų. Nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Va ta vizija, Dievo delne. Juk mes jame gyvename, judame ir esame. Kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės. Kaip tai vyksta? Šventasis Tomas Akvinietis. Iki to laiško buvo ilgas apmąstymo procesas, čia mes peršokam kelis šimtus metų. Dieve turime savo funkcijas, jo dėka esame, judame, veikiame. Kaip galėtų visada būti apgyvendinta neveikliomis priežastimis? Kurti iš tikrųjų reiškia kurti actus essendi, ar ne? Ta priežastį, kuri gali tapti priežastimi kitoms priežastims, ar ne? Veiklė priežastį. Jei kūrinys yra dieviškosios būties analogija, tai jam irgi analogiškai būdingas gebėjimas kurti. Mes esam laisvi kurti, mums duotas tas sugebėjimas, jis mums įdėtas, Dievas yra dosnus. Atsakymas kritikams – Dievo dosnumas. Nėra kito atsakymo. Bet dabar, kol buvo prieita iki šito, ar ne, vat vėlgi šventasis Tomas Akvinietis, kaip sako, iš Dievo nereikia tikėtis nieko mažiau už jį patį, ne tai, kad jis ves už rankutės, bet kad jis tiesiog mums teiks būti ir mūsų įkvėps. Ir toliau jau Lombardiečio komentaras. Valdydamas visatą, Dievas elgiasi taip, kaip elgiasi siela, kuri valdo kūną. Kitaip tariant, teikia gyvybę iš vidaus. Dievo apvaizda yra žmogus, čia yra iš De Veritate penktos knygos. Iš vidaus, kaip šventoji dvasia judindamas, ar ne? Tai dabar vėlgi, kaip sakiau, kol filosofai protų iki to priejo, tai buvo ilgas procesas. Pavyzdžiui, šventasis Augustinas nujautė atsakymą, ne, vat iš pažinimuose jisai sako. Nejaugi viešpatie tu, kurio yra amžinybė, nežinai to, ką aš tau kalbu, o gal tai, kas vyksta laikė, tu matai tam tikrų metu? Kodėl aš tau tiek dalykų taip smulkiai pasakoju? Ne tam, kad iš manęs tai sužinotum, o tam, kad sužadinčiau savo ir tų, kurie tai skaito jausmus, tavo atžvilgiu, kad visi sakytume, didis yra viešpats vertas garbės begalinės. Toliau. Mes visą tai žinome, sako Augustinas. Mūsų žinojimas palyginti su tavo yra nežinojimas. Mes einame apgraibomis. Bet mes turime tą gebėjimą eiti. Atsakymas kritikams. Čia vis apie Dievo dosnumą. Kaip Dievas palaiko pasaulį. Ir vėlgi. Dabar jau kaip filosofas bandydamas aiškinti, kaip tik tai Augustinas ir kalba, bando paaiškinti va, tą priežastingumą, kokiu būdu visa tai vyksta pasaulyje, kokiu būdu Dievas darbuojasi, o žmogus prakaituoja. Tai visų pirma fizinė plotmė pasaulio, kaip viskas vyksta. Nu, ir Augustinas sako, kad iš tiesų amžinasis, kai sukūrė visą pasaulį, tai buvo jau užbaigtas kūrimas, ar ne? Tebesitėsi septintosios dienos poilsis. Ir dabar vėlgi traktatė De Trinitate, jisai sako, kaip motinos nešiojo savyje savo vaikus, taip ir pasaulis yra neiščias priežastimis viso to, kas turi gimti. Ką tai reiškia? Kad Dievas jau vat kai sukūrė visatą, visą tai kaip sieklytės įmetė ir tai dabar tiesiog pabunda. Naujos rūšys, kurios atsiranda, ar ne, kažkoks naujas vyksmas vat tam fiziniam pasaulyje, naujos žmonių rasės. Evoliucijos idėja, kad visa tai jau Dievo ten buvo įmesta, viskas sudėta kaip sieklytės, užsuko mechanizmą, nustatė timerį, atsiprašau už nelietuvišką žodį, ar ne, kaip tuomet, kai kiaušinius verdam. Nustatė, kad po tiek tai milijonų metų turi atsibusti gyvybė. Punkšt atsibudo. Dar nustatė, po tiek tai milijonų metų turi žmogus atsirasti. Šast ir beždžionė nusileido nuo medžio ir pradėjo eiti dviem kojom. Kad visa tai jau buvo įdėta, čia buvo Augustino pasiūlymas. Tai čia vėlgi truputėlį tas pasaulis toks savotiškas pasišeina. Toliau, tai čia fizinė plotmė, pasėtos priežastys. Dabar mokymas apie pažinimą ir mokymas apie moralę čia truputį susiję. Nes vėlgi, kaip sakė Augustinas, kad jau mokymas apie tiesą, mokymas apie dorybę irgi tam tikrą prasme jau žmogui yra įdėtas. Mūsų protas nešiojasi savį dieviškąją idėją ir jie remdamasis ieško tiesos kaip atitikimo. Tikslas išlaikyti mums duotą teisingą proto tvarką. Šventas Bonaventūras pratėsi šitą tradiciją. Bet dabar vėlgi, čia yra truputį pavojinga, nes mes galim nukrypti idealizmą, ar ne? Kad reiškia, viskas turi būti duota malonė, suteikta, kad iš tiesų žmogus savo protų kaip ir nieko neprieina. Jis tiesiog vysto tas sieklytės, kurios jam buvo Dievo įdėtos. ir mąstydamas, ir pažindamas, ir pasirinkdamas. Dorybėse yra tas pats. Tiesiog vysto, išskleidžia arba neišskleidžia to, kas jame duota. Tai čia bendradarbiavimo nėra iš tiesų daug. Tai čia buvo Švento Augustino pasiūlymas. Dabar, jeigu pažiūrėsime Tomą Akvinietį, jau čia praėjo ilgas refleksijos laikas su daugybė visokiausių paklydimų, netgi labai egzotiškų. Šventas Tomas Akvinietis jau truputį kitaip moko, kad jeigu Dievas visą sudėjo į prigimtį, tai prigimtis pati nieko nedaro. Jisai suprato problemos esmę, matot? Pas Augustiną žmogus neprakaituoja. Tik Dievas dirba, tiksliau dirbo, o paskui viskas vyniojasi, ar ne? Tiesiu toliau iš De Veritate Tomo Akviniečio. O krikščioniškoji visata neįsivaizduojama, jeigu joje būtybės nėra tikros būtybės. Tai yra priežastis, kaip ir pats Dievas yra priežastis. Dievas toks dosnus ir geras, kad suteikia kūriniams ne tik tai būti, bet ir kūrimo galę. Todėl mes esam kūrėjai, ne vien tik tai tas išsivyniojantis mechanizmas jau padarytas. Dieviškosios sėklos prigimtie įdėtos tik kaip galimybė, potencialiai įmanomos. Materijai iš tiesų išjudinti reikalinga antroji priežastis – veiksmas, forma arba siela. Antrinė priežastis dalyvauja pirmosios galioje. Ne pati iš savęs kūrė, tačiau pati būdama substancija užmesga substanciją. Tas pats su pažinimu. Tikrai pažįstame tik Dievo žodžio šviesos dėka. Tačiau jas jau esame gavę dovanų kaip įrankį. Ne kaip sėklą, bet kaip įrankį. Čia yra didelis skirtumas, ar ne, žodžio pasirinkimas. Tai intelektas gebantis atrasti tiesą, veiklus agentas. Tas pats su dorybėmis, potencialiai įdėtos, bet realiai įgyjame tik praktinių protų, tik valingai jas ugdydami, praktikuodami principus. Tai dabar ką mes matome? Mes matome, kad Tomo Dievas daro iš esmės tą patį, ką Augustino Dievas, bet iš tikrųjų atsitraukia daug toliau nuo kūrinio, ar ne, ir palieka daug daugiau veikimo laisvės. Ir dabar krikščionys tą žinojo nuo pat Švento Irenėjaus laikų, tik nemokėjo pasakyti, nes kaip tik tai Irenėjus pasakė, kad Dievo šlovė yra gyvas žmogus, jeigu prisimenat tokį posakį. Tai norima pasakyti būtent tai, gyvas žmogus tai tas, kuris gali veikti, ar ne, ir gali netgi pasirinkti veikti be Dievo, jeigu jis nori taip veikti. Principo pasiekmės. Dauguma kūrinių yra konkrečios substancijos, prieinamos juslėms, taigi ne tik potencialumas, bet ir veiksmas. Medžiaga jau yra gėris, nes geba imti formą. Tai dabar būtybės panašios į Dievą ne tik tuo, kad egzistuoja, bet gebėjimu kurti ir netgi perduoti vaisingumą. Vaikų, vaikai ir jie toliau gimsta, ar ne, žmonės užpildo pasaulį. Tai tokiu būdu veikia šitas principas. Dabar čia iš pirmo korintiečiams laiško 3 skyriaus 9 eilutės, mes juk esame Dievo bendradarbiai. Dabar tai nereiškia, kad mes kažką pridedam prie Dievo kūrimo. Mes esam veiklus įrankiai. Ir kūrinių darbo tikslas yra Dievo garbė. Nes tai yra aukščiausias įmanomas tikslas, kaip sakė Bonaventūra. Ir dabar pereinam prie trečios dalies šitos paskaitėlės apie žmogų. Žmogus yra geras. Žmogus yra didis, žmogus yra kūrinijos vainikas, ar ne, ir viršūnė. Tu padarėjai jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai į garbę ir didybę. Tu padarėjai savo rankų darbų šeimininkų, padėjai visą prie jo kojų. Čia yra psalmė 8, kuri tokia graži yra, ar ne? Ir pamenat, aš jums sakiau, kad vat, pabaigęs tą jau nežmogiškosios visatos kūrimą, Dievas pasakė, reiškia, Dievas matė, kad tai gera. 5 diena prieš imantis kurti žmogų. Dabar, kai sukūrė žmogų, tai pradžios knygos 1 skyriaus 31 eilutė, Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Iki žmogaus sukūrimo matė, kad buvo gera, po žmogaus sukūrimo, kad buvo labai gera. Tai čia įspūdingas dalykas, ar ne? Ir dabar čia vėlgi yra detalė iš Del Bosco paveikslo. Kūrėjas, sukūręs ką tik Adomą ir jam pristatantis Jėvą. Tai čia lyrinis nukrypimas, kad truputėlį ir dabar prieš pereidami prie šitos temos, kad truputį atsipalaiduotumėm. Jį atidžiau pasižiūrėjus, nu kaip mes, čia tas Dievas kūrėjas be barzdos ir mums toks nu, ne visai Dievas tėvas, ar ne, mums čia truputėlį į Jėzų Kristų panašiau. Tai čia iš tiesų Del Boscas buvo daug atidesnis apreiškimo skaitytojas negu daugelis vėlesnių kūrėjų, nes Jėzusgi yra pasakęs, kad Dievo tėvo niekas nėra matęs tik jis. Ir kas nori žinoti, kaip atrodo Dievas tėvas, turi ir Jėzų žvelgti. Nu tai Del Boscas taip ir nupiešė. Dievas tėvas, bet su Kristaus veidu. Ką dar mes matom? kad labai akivaizdžiai šitas kūrėjas panašus į Adomą. Adomas panašus į kūrėją, ar ne? Tai yra tas pats veidas praktiškai. Ir dar vienas įdomus dalykas, jau dabar visiškai lyrinis nukreipimas, čia mes einam į kitą temą. Kokiu būdu kūrėjas pristato Jėvą Adomui? Paprastai mes esame įpratę, kad paima dviejų rankas ir jas taip jungia, ar ne stovi Adomas, stovi Jėva ir štai sujungia. O čia dabar jis ima Jėvą už rankos tokiu būdu, tarsi ją imtų į žmonas, ar ne? Čia yra bažnyčios metafora iš tiesų. Tai čia dabar į šitą lyrinį nukrypimą aš neįsiu, bet šitas paveikslas, sakau, čia galima būtų dar toliau analizuoti. Tai lyrinis nukrypimas baigėsi. Dabar žiūrim, kaip čia filosofams kokių kilo problemų. Su žmogumi ir nuodėme, tai čia žinot, kad čia tema yra neišsemiama. Bet yra vienas neįtikėtinas saugiklis, kuris gali apsaugot nuo labai daugelio nukrypimų, į kuriuos mes visą laiką įpuolam. Ir tai, kaip nekeista, yra didžiausias kaip tik krikščionybės paradoksas, tai yra kūno prisikėlimo idėja. Va būtent tas dalykas, kuris, kaip sakoma, pagonims atrodė kvailystė, o žydams papiktinimas. Kaip tik čia, kaip nekeistas, lypi geriausias saugiklis, kalbant apie krikščionišką antropologiją. Kokiu būdu? Raktas, kūno vertė, kilnumas ir tvarumas. Nes įprastas kaltinimas krikščionybėje būna perdėtas dvasingumas, kad svarbiausia yra nelaimėti pasaulį, bet išsaugoti sielą. Dievas yra dvasia, žmogus su dievu gali susijungti tik dvasia ir taip toliau. Tai jeigu mes sekam šitą liniją, mes galim į labai pavojingas lankas nueiti. Kai mes galim pasitikrinti, pažiūrėję į tai, kas dabar vyksta bažnyčioje ir kokie būna pasiteisinimai tų, kurie aiškiai nuėjo ne ten. Dabar skaitom, reiškia, iš Biblijos pirmasis laiškas korintiečiams, 15 skyriaus nuo 12 eilutės. Skelbiam apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, kad nėra mirusių prisikėlimo. Jeigu jo nėra, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Ir čia yra teisybė. Tai dabar truputėlį į tai dar vat pasigilinam. Dar geresnė perspektyva ateityje. Trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantys ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę. Šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Niekas nesako, kad turi būti sunaikintas, ar ne? Bus apvilktas, su juo kažkas įvyks, bet jokių būdų nesunaikinimas, jis bus išlaikytas. Čia vėlgi iš pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus. Tai šitas dalykas tikrai buvo sunkiai suvokiamas filosofams, paskui tuoj pamatysim kodėl. Geroji naujiena, nuo kurios prasidėjo naujoji era, tai kad išgelbėjama ne siela, bet visas žmogus, tai yra kiekvienas individualus žmogus su kūnu. Tai, kaip sakė Žilsonas ir paskui įrodė, ten tikrai labai įdomu, kad krikščionybė gali egzistuoti be tikėjimo į sielos nemirtingumą, bet absoliučiai neįmanoma be tikėjimo, kad kiekvienas žmogus prisikels. Bet čia iš tiesų yra paradoksas, ar ne? Ir dabar šitą intuiciją, kaip prie jos prieit protų? Nes čia tai priešinasi proto šitas dalykas. Ir va čia kaip tik tai ir vargo ir Bonaventūras, ir Tomas Akvinietis, ir Dunsas Škotas. Nes visų pirma, jiems reikėjo įveikti tokias pesimistinės antropologijas. Nes kol priejo iki sprendimo, krikščionys išbandė du egzistuojančius kelius – Platono ir Aristotelio. Ir tik po 12 amžių sugebėjo rasti atsakymą. Tai jeigu labai trumpai, Platonas mano, kad siela yra nemirtinga, iš prigimties apdovanota gyvybė, bet radikaliai nepriklausoma nuo kūno. Nu tai ką, kūnas kaip kalėjimas, vargšė siela ten įpūlė, kūnas subirėjo, valio, bėgam, lekiam, aš čia laisva skrendu, ten klasnoju, pasidėjęs atgal. Augustinas perėmė šitą mokymą, Platono čia daugiau nesigilins, jūs viską žinote ir aš jau užtesiu tuo laiką nedovanotinai. Ir Augustinas pabandė kažkaip išspręsti šitą problemą, nes jisai kaip krikščionis žinojo, kad nepriimtina, kad kūno ir sielos jungtis va taip išardoma, ar ne. Nes jis taigi žinojo, kad Dievas panorėjo, kad tai būtų sujungta, kad tai yra gera. Ir Augustinas galų gale pasako, nu prisipažįsta, nu nesuprantu, kaip tai vyksta. Ar žmogus ir jo kūnas yra kaip du arkliai kinkyti vieną vežimą? Ar kaip kentauro krūtinė yra patinė dalis, ar kaip raitelis ir žirgas, jis palieka absoliučiai be atsakymo. Augustinas nerado atsakymo. Nu ir ką, toliau reiškia, išbandom Aristotelio sampratą. Bet dabar vėlgi, iš pradžių jinai atrodė labai nesuderinama su krikščionybė. Ir dėl to, pavyzdžiui, šventasis Grigalius Nysietis puola Aristotelį. Ar šiai puola? Ir Tomui Akviniečiui labai teko kovoti irgi, kai jisai pasirinko. Tai vėlgi, dabar Aristotelis siūlo, kad siela yra potencialiai gyvybę turinčio organizuoto kūno veiksmas arba forma. Turi materiją, turim sielą, nu ir va, ta siela kažkaip organizuoja tą kūną. Nu tai va, jau išsprendėm vieną problemą, reiškia, forma atskiriam, jinai yra nemirtinga, viskas tvarkoj. Kūnas gali mirti, siela gyventi, čia va Augustinui šitas dalykas nesusisėjo niekaip. Pliusas, va šitas išsisprendžia. Bet vėlgi, problema, o kaipgi su sielos nemirtingumu, Aristoteliui neprireikė Biblijos, stebėdamas tikrovę padarė išvadą, kad žmogus nėra toks pat gyvūnas, kaip kiti turi protą. Bet vėlgi, Aristoteliui vis tiek buvo neaišku. Forma suteikia formą kūnui, tai dabar jeigu vienas suyra, o kitas lieka, kas ten lieka ir kas suyra, kaip ten viskas vyksta. Ir jis vėlgi, sutrikęs klausė, ar jų ryšys kūno ir sielos yra kaip valties ir vairininko, ar nemirtinga substancija, intelektas ateina iš kitur ir įsėda į tą valtį, klausė jisai traktatė dianimą, ar ne, yra ta problema. Ir jinai iš tiesų išliko, nors čia vėlgi, čia toliau cituoju Averojų, Aviceną, kurie bandė sujungti šituos du mokymus ir kaip jiems tikrai nesisekė. Aleksandras iš Halės perėmė, Bonaventūra irgi perėmė, truputėlį nors pripažino, kad Aviceno sprendimas yra eklektiškas. Tiesiog neįmanoma, nes mes prieinam Dekarto šitą teiginį, kad aš mastau, vadinasi, aš esu ir viskas, o kūnas kažkur lieka už borto. Problema. Ir iš tiesų, va tas optimistinis švento akviniečio sprendimas, buvo, atrodo, iš pažiūros taip sunkiai suprantamas, bet iš tiesų tai yra genialybė. Prireikė 1200 metų, kad būtų iki to ateita, neskaitant graikų. Dabar sprendimas yra toks, kad siela ir kūnas nėra dvi atskiros substancijos, iš kurių pagaminamas trečias kažkas žmogus. Tik tai žmogus, tik tai individas yra substancija. Kūnas ir siela atskirai, jie iš tiesų nieko nereiškia, ar ne? Mes intelektą be kūno galim įsivaizduoti, bet tai būtų kaip atkirsta ranka, sako. Lyg ir visa ta ranka, bet jinai atkirsta nuo kūno, nieko negali, jinai yra inertiška. Nes mūsų intelektas yra paruoštas pažinti ir veikti būtent per kūną, bet be kūno jis yra niekas, ar ne? Tai čia buvo Tomo Akviniečio toksai sprendimas. Ir dabar ką mes gauname? Kad žmogui mirus be kūnė siela išlaiko įgimtą apetitą valdyti kūną. Atgavus kūną po prisikėlimo palaima netampa intensyvesnė, bet tampa erdvesnė. Ir vėlgi, sako Akvinietis, kol siela mėgaujasi dievų be kūno, nors jos apetitas, troškimas, ilgisi tame, ką turi, jinai norėtų, kad tame dalyvautų ir kūnas. Žmogus visada yra siela ir kūnas. Tai va, tai čia dabar užbaigėme dar vieną temą ir man liko ketvirta dalelė, tai aš tiesiog bijau labai užtesti, čia dabar dar buvau paruošusi apie apvaizdą. Mes išsiaiškinom, pasaulis yra geras, Dievas toliau jį palaiko, Dievas darbuojasi, neapleidęs pasaulio nei vieną akimirką. Žmogus yra geras, o dabar yra apvaizda. Tai reiškia, kiek tikrai žmogus yra laisvas rinktis, ką jis nori rinktis.
Girdėjome humanitarinių mokslų daktarės vertėjos Jūratės Micevičiūtės pranešimo Krikščioniškasis optimizmas. Viskas išeina į gerą mylintiems Kristų antrąją dalį.